差不多。
La microfon Radu Bena, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, în ediția de astăzi. După Ucraina, autoritățile de la Chișinău și Tbilisi au declarat că își doresc ca țările lor să adere rapid la Uniunea Europeană.
Depunerea cererii de aderare este doar o etapă, nu este o etapă suficientă, dar este o etapă foarte importantă, foarte simbolică, prin care, da, mai faci un pas în direcția aderării la Uniunea Europeană, dar, evident, oricum, reformele trebuie să continue să fie făcute.
A declarat Europei Libere ministrul de externe Nicu Popescu. Valul de refugiați din Ucraina crește, cum se pregătesc autoritățile moldovene. Și comentarii sceptice în presa occidentală despre dorința Ucrainei de a adera imediat la Uniunea Europeană. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Diana Răileanu.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova a semnat o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Aceasta este adresată lui Emmanuel Macron, președintele Franței, țară ce deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene. Cererea va fi depusă în următoarele zile la Bruxelles, a adăugat președinta Maia Sandu.
Știm care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm și suntem pregătiți de lucru. Pas cu pas vom parcurge toate etapele pentru a construi viitorul prosper și pașnic al cetățenilor Republicii Moldova.
Procesul de aderare la Uniunea Europeană durează de obicei mai mulți ani și presupune îndeplinirea unor criterii stricte ce vizează stabilitatea economică, nivelul corupției și respectarea drepturilor omului. De asemenea, este necesară o unanimitate de voturi în rândul blocului de 27 de state pentru a permite intrarea noilor membri. Și Georgia a depus astăzi cerere de aderare la Uniunea Europeană, demonstrând astfel dorința de accedere rapidă la UE a fostei republici sovietice pe fundalul invaziei ruse în Ucraina. Decizia vine la câteva zile după ce Ucraina a luat o hotărâre similară, făcând presiuni pentru a fi primită în blocul pan-european ca urmare a războiului purtat de Federația Rusă. Premierul georgian Irakli Garabishvili a precizat că cererea Georgiei este, citez, încă o piatră de hotar care întoarce o nouă pagină în istoria țării. Am încheiat citatul. Vorbind despre gestionarea fluxului crescând de refugiați ucraineni care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, secretarul general al guvernului Dumitru Udrea a declarat că toate structurile statului lucrează într-un regim alert pentru a sprijini cei peste 65.000 de cetățeni ucraineni care se află la data de 3 martie pe teritoriul Republicii Moldova. Dumitru Udrea a făcut apel la calm și empatie, menționând că se atestă un număr mare de postări pe rețelele de socializare ce instigă la ură față de persoanele care fug din calea războiului din Ucraina. Anterior, primarul capitalei Ion Ceban a vorbit în cadrul ședinței operative a responsabililor municipali despre presiunea în creștere ce îi revine centrului de triere amenajat la Moldexpo. Ion Ceban a spus că vor fi expediate demersuri pentru întărirea capacităților pe linia de carabinier, pe linia de patrulare, inclusiv a Ministerului de Interne și Ministerului Apărării, vorbind despre ceea ce el a calificat drept riscuri de securitate. Am citat. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță că secretarul de stat Antony Blinken vine la Chișinău pe 5 și 6 martie în cadrul unui turneu european în care va vizita 6 state. Antony Blinken va călători în Belgia, Polonia, Republica Moldova, Letonia, Lituania și Estonia în perioada 3-8 martie pentru consultări ample cu aliații NATO și parteneri europeni cu privire la, citez, războiul neprovocat și nejustificat pe care Federația Rusă îl poartă cu Ucraina, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA. Secretarul Blinken se va întâlni în Republica Moldova cu președinta Maia Sandu, șefa cabinetului de miniștri Natalia Gavrilița și ministrul de externe Nicu Popescu. În timpul vizitei sale, secretarul de stat al SUA va discuta sprijinul pentru Republica Moldova în vederea gestionării crizei refugiaților din Ucraina, la fel va reitera sprijinul pentru democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, se mai menționează în anunțul Departamentului de Stat al SUA. Și se raportează că marile orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev, sunt ținta ale unor bombardamente intense din partea Rusiei, care a intrat în a doua săptămână de invazie asupra Ucrainei. Acțiunile au fost calificate drept deplorabile de Organizația Națiunilor Unite, care a cerut Rusiei să se retragă. S-au intensificat și îngrijorările că civilii ar putea deveni ținte ale acestor atacuri, în timp ce se așteaptă ca oficiali ruși și ucraineni să discute inclusiv despre organizarea unor coridoare umanitare. Un consilier al președintelui Ucrainei este citat cu declarația că sunt necesare coridoare umanitare pentru alimente, medicamente, accesul ambulanțelor și evacuarea copiilor. Oficiul ONU pentru drepturile omului a declarat că de la începutul invaziei Federației Ruse în Ucraina și-au pierdut viața 136 de civili, inclusiv 13 copii. Autoritățile de la Kiev anunță că urmarea luptelor militare peste 2000 de civili au murit în ultima săptămână. Potrivit agenției ONU pentru refugiați, până astăzi, peste 1 milion de ucraineni și-au părăsit țara pentru a se refugia de război.
Au fost știrile pregătite de Diana Reileanu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Așadar, Republica Moldova a semnat astăzi o cerere de aderare la Uniunea Europeană, după ce tot astăzi o cerere similară a semnat Georgia și, la începutul săptămânii, Ucraina. După cum a declarat președinta Maia Sandu, care a făcut anunțul cu puțin timp în urmă, cererea va fi depusă în următoarele zile la Bruxelles. Despre pașii pe care trebuie să-i urmeze Republica Moldova pentru a ajunge să adere la Uniunea Europeană, Valentina Ursu a discutat cu ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu.
Această procedură este una istorică pentru țara noastră, este un pas de importanță majoră pentru țara noastră, pentru societatea noastră. Asta înseamnă un pas în direcția păcii. Știm că Uniunea Europeană este o instituție, o familie de țări care au știut să asigure pacea pe continentul european și pentru noi aderarea la Uniunea Europeană este o manieră de a asigura pace pentru țara noastră, de a asigura stabilitatea și libertatea țării noastre și anume din această cauză noi am luat această decizie clară de a face următorul pas în direcția aderării la Uniunea Europeană. Această cerere urmează a fi depusă în fața partenerilor noștri europeni, în președinției în exercițiu a Uniunii Europene, care în acest moment este deținută de Franța. Ulterior, gradul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la UE va fi evaluat de către Comisia Europeană și, între timp, statele membre ai Uniunii Europene se vor expune asupra gradului de deschidere a fiecărui stat de a avansa mai departe în relațiile cu Moldova și, cel puțin la modul practic, următorul pas ar fi disponibilitatea Uniunii Europene de a lansa negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Aceste negocieri durează în timp, ele presupun alinierea întregii legislații din Republica Moldova la întreaga legislație europeană. Acest proces durează întotdeauna mai mulți ani și după la finalizarea acestui proces există momentul deciziei în care se semnează tratatul de aderare la Uniunea Europeană.
Dar dumneavoastră aveți o estimare. Cât timp i-ar trebui Republicii Moldova ca să îndeplinească toate condițiile ca să obțină acest statut de asociat ca ulterior să aibă și un statut de candidat?
Deci, această estimare nu există pentru că ea parțial depinde de viteza noastră de reformare, ori acest lucru depinde de guvernare. Știți bine că în istoria Republicii Moldova am avut perioade în care guvernările nu apropiau, ci îndepărtau Republica Moldova de Uniunea Europeană și în acest sens viteza de aderare la UE depinde în primul rând de societatea noastră, de pregătirea societății noastre de a oferi un mandat ferm pentru reforme unei guvernări. Doi, depinde și de fiecare stat membru al Uniunii Europene în parte, poziția fiecărui stat și în acest sens noi nu putem prezice cum evoluează politica internă din statele membre UE, dar, după cum vă spuneam, semnalele sunt pozitive, sprijinul pentru Moldova este foarte, foarte înalt și majoritatea absolută a statelor membre sunt alături de noi în acest demers.
Deci a depune e ușor, a munci după depunere e mult mai greu.
A munci întotdeauna este mult mai greu, dar fără muncă nu faci progres.
Dar o preaderare la UE ar putea să motiveze și mai mult guvernarea ca să facă reformele care sunt cerute, ca să îndeplinească toate acele condiționări care există pentru un stat doritor să adere la UE?
Guvernarea din Republica Moldova este super motivată să facă toate aceste reforme. Din prima zi de mandat al guvernului Gavriliță suntem foarte, foarte motivați. Evident, vrem să facem acest lucru în ritm accelerat. O facem de mai multe luni, dar evident, acest război din Ucraina complică foarte mult, inclusiv capacitatea noastră de a ne concentra pe reforme și de a obține acele progrese, inclusiv la capitolul reforme pe care le planificăm.
Dar luați în calcul că ar putea să fie tratate aceste trei țări, Georgia, Ucraina și Republica Moldova, diferențiat?
Absolut. Cunoaștem situația din Balcani, cunoaștem chiar și extinderea spre Europa Centrală și de Est, când extinderele regionale s-au făcut prin mai multe valuri. În Europa Centrală și de Est inițial au aderat Polonia, Cehia, Slovacia, după aceea au aderat România și Bulgaria. În Balcani, perspectiva europeană a fost oferită simultan tuturor statelor din Balcani la summitul de la Tesaloniki acum 20 de ani, dar la acest moment doar Croația a aderat. Sunt câteva state din Balcani care negociază aderarea, dar sunt state care nici măcar nu au deschis negocierile. Deci, în acest sens, noi reușim din faptul că, oricum, viteza de aderare la Uniunea Europeană va fi diferită de la un stat la altul. Perspectiva, angajamentul nostru de aderare la UE este unul ferm, este unul clar, dar există întotdeauna mai multe considerente, unele din ele destul de tehnice sau practice, care influențează, iată, timpul în care se face următorul pas pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Eu am reținut declarațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră cu referire la sancțiunile pe care nu vrea Republica Moldova să se alinieze pentru a fi aplicate Federației Ruse, pentru că depinde în mare măsură de importul resurselor energetice și acest aspect este luat în calcul?
Deci, perspectiva și aspirațiile europene ai Republicii Moldova nu sunt negociabile, ele nu se discută în acest context.
Ministrul de Externe Nicu Popescu, Valentina Ursu a stat de vorbă și cu Anneliute Gabani, profesoară de științe politice în Germania, expertă în evoluțiile din fostul spațiu sovietic, despre războiul ruso-ucrainean și perspectivele Republicii Moldova de a se integra rapid în Uniunea Europeană.
Este foarte bine că Uniunea Europeană semnalizează Moldovei că o are în vedere, pentru că, într-adevăr, Moldova se află într-o zonă periclitată în cadrul acestui război pe care Rusia l-a început împotriva Ucrainei. Pentru că dacă ne uităm pe hartă, acolo unde înaintează, de fapt, în mod foarte consecvent trupele rusești, este de-a lungul coastei Mării Negre. Și tare mă tem că o să ajungă și la Odessa și, într-un fel, vor să refacă ceea ce s-a și vorbit, noua Rusie, noua Rusia, care atunci ar ajunge exact în conexiune cu Transnistria. Deci acesta este un prim lucru. Cred că pericolul, și aceasta Europa ar trebui să-l înțeleagă, este mai mare la Marea Neagră. Scopul Rusiei este de a domina coasta Mării Negre și ca Marea Neagră până la urmă să devină un lac rusesc. Asta este primul lucru. Al doilea lucru, sigur că Ucraina a depus această cerere de aderare rapidă și, într-adevăr, eu sunt de părere că ceea ce trebuie să obțină aceste două țări, pentru că le văd momentan într-un context absolut singular apropiat.
Fără Georgia, pentru că era un trio, Kievul, Chișinău și Tbilisi.
Dar de aceea subliniez, momentan văd acest duo, ca să spun așa. De ce? Pentru că îmi amintesc că am citit odată că domnul Brzezinski l-a vizitat pe Gromyko, fostul ministru de externe al Uniunii Sovietice, în cabinetul lui care era lângă camera lui de lucru. Și în acest cabinet el avea pe un perete numai o hartă și anume o hartă din care lumea se vedea din centrul Rusiei. Vă puteți imagina cum arată așa o hartă. Și atunci, dacă vrea el să țină Ucraina, el poate să o țină practic numai dacă ține și Moldova. Și în altă ordine de idei, dacă Ucraina, hai să presupunem, ar obține ceea ce își dorește, atunci dacă Moldova nu este luată în seamă, Ucraina ar putea să fie încercuită. Deci, pentru siguranța Ucrainei, nemai vorbind de Moldova, siguranța și includerea în același context geopolitic al Republicii Moldova este absolut necesar și este de primă importanță. Noi știm foarte bine că după războiul din Kosovo, în 1999, la un congres al Uniunii Europene la Thessaloniki, statele din Balcanii Vestici au primit o perspectivă de aderare. Asta nu înseamnă că aceste state au aderat și, ca să mai adaug și eu cu puțin cinism, și Turcia are din 1963 o perspectivă de aderare și chiar a început și negocierile și tot nu a intrat. Dar nu asta este important. Este important ca și aceste țări din vecinătatea estică, adică în momentul de față vorbim de Moldova și de Ucraina, să primească imediat în această fereastră a oportunității să primească ceea ce au și statele din Balcani. Și acest lucru nu trebuie hotărât de către Consiliul European, adică de către șefii de state ale celor 27 de state europene, ci poate fi dat printr-o hotărâre a Comisiei. Și noi am văzut foarte clar că Madame von der Leyen și, în general, Comisia este cea care ar fi dispusă să decreteze, ca să spun așa, acest lucru.
Experta de la Berlin, Aneliute Gabani, în dialog cu Valentina Ursu. Vă invităm în partea a doua a emisiunii să aflați și ce scrie presa occidentală despre intenția de aderare rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană și de ce unii analiști se arată mai degrabă sceptici. Între timp, autoritățile moldovene au declarat că atestă un flux în creștere de refugiați ucraineni în ultimele ore, fiind nevoite să amenajeze noi spații de cazare. De exemplu, au fost instalate circa 500 de paturi suplimentare în sala polivalentă, manejul de atletică ușoară, 400 de paturi în blocul 6 de studii al Universității de Stat și aproape 200 de locuri la brigada numărul 2 Ștefan cel Mare din Chișinău a Armatei Naționale, a spus Europei Libere ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari. În total, în țară au fost identificate 25.000 de locuri de cazare utilizabile imediat și alte 25.000 de locuri ce ar fi disponibile dacă sosesc ajutoare umanitare ce ar aduce paturi, pliante sau alte obiecte de primă necesitate, a spus și secretarul general al guvernului, Dumitru Udrea. Valentina Basiul are mai multe detalii despre cum Republica Moldova primește valul de refugiați.
După 8 zile de la începutul invadării Ucrainei de către Federația Rusă, peste 130.000 de cetățeni ucraineni s-au refugiat în Republica Moldova, dintre care jumătate au plecat spre Uniunea Europeană, iar cealaltă jumătate și-a găsit adăpost în diverse localități moldovene. În ultimele ore se atestă un flux în creștere de refugiați, au declarat ministrii de interne Ana Revenco și cel al Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari. Printre acțiunile de fluidizare adoptate de autoritățile de la Chișinău sunt crearea de coridoare verzi pentru grupurile care vor să ajungă în România, respectiv în Uniunea Europeană, inclusiv pentru cetățeni non-ucraineni, a declarat Europei Libere ministrul Marcel Spatari.
Fluxul crește și noi ne adaptăm. Există o echipă de oameni la nivel de cancelarii, la Centrul Unic de Comandă, dedicată identificării spațiilor noi și ei lucrează în mod operativ, sunt în teren acum și caută spații. Deci acum, la Chișinău, noi avem în jur de 2500 de oameni plasați. Mai sunt disponibile puține capacități suplimentare. Noi încercăm să redirecționăm fluxul din Chișinău spre alte regiuni, în special spre regiunile apropiate de frontiera cu România pentru cei care vor plece mai departe. Sunt mai multe locații cu 10 de locuri disponibile, dar noi avem deja nevoie de spații pentru sute de oameni și lucrăm să le identificăm.
În centrele de cazare sunt găzduiți peste 6.000 de refugiați, dintre care mai mult de 4.000 în alte localități din țară, adaugă ministrul Spatar, admițând indirect că presiunea este pe capitală. Majoritatea celor care au venit în Republica Moldova fie închiriază apartamente, fie au venit la rude sau prieteni, au precizat anterior responsabili de la guvern. Secretarul general al executivului Dumitru Udrea a anunțat că la nivel național au fost identificate 25.000 de locuri de cazare, iar condițiile din aceste locații permit să fie utilizate imediat, alte 25.000 urmând să fie puse în funcțiune după oarecare adaptare. Aceste locuri sunt urmarea unui efort comun de cooperare a direcțiilor teritoriale asistență socială, a grupurilor de voluntari și organizații neguvernamentale, a spus Udrea. Sunt selectate spații care pot fi încălzite, care au modeste condiții sanitare, a susținut la rândul său ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar. Căminele studențești sunt aproape la capacitatea maximă de găzduire. Una dintre soluțiile examinate sunt sălile de spor de mai multe școli, dar se așteaptă ajutoare umanitare și donații. Paturi pliante, perne și pături, în primul rând. Mai multe țări ale Uniunii Europene au anunțat că vor acorda ajutoare umanitare Republicii Moldova, care găzduiește zeci de mii de refugiați ucraineni. Astăzi, comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, și șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, s-au aflat la Chișinău și au mulțumit autorităților moldovene pentru mobilizarea ce, citez, trezește admirație în găzduirea cetățenilor ucraineni care fug din calea războiului. Am încheiat citatul. Ei au dat asigurări că Republica Moldova nu va fi lăsată singură în fața acestei crize umanitare. Cele 20 de milioane de euro promise de oficialii UE în ajun vor fi folosite atât pentru ajutoare, obiecte de primă necesitate, alocații pentru cei care depun solicitări de azil, dar și pentru servicii de încălzire și alte utilități necesare condițiilor minime de trai, a precizat ministrul Spatar. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga, de Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din Jur.
Pe măsură ce trupele rusești își intensifică atacurile în Ucraina, mii de oameni sunt nevoiți să se ascundă în adăposturi antibombă pentru a-și salva viețile. Vitali Zalewski, un tânăr de 21 de ani, este locuitor al orașului Harkov, una dintre principalele ținte ale atacului trupelor ruse invadatoare. Împreună cu numeroși băștinași, Vitali este nevoit să se refugieze cu regularitate în metroul din Harkov, care este folosit ca adăpost antiaerian.
Chiar din prima zi când a început totul, am înoptat și eu în metrou pentru că este un loc mult mai sigur acum. Au venit foarte mulți oameni, familii întregi, au venit cu copii, cu animalele lor de companie. Acum continuă să stea acolo. Din motive de securitate, metroul este închis.
Povestește Vitali. Bombardamentele continuă, inclusiv asupra zonelor rezidențiale din Harkov, făcând victime printre civili. Vitali îmi spunea că și în timpul discuției se aud zgomote puternice de explozii în centrul orașului.
Se aude explozia. O secundă. În general, situația este foarte dificilă. Atacurile continuă. Dacă în primele zile erau atacate obiectivele militare, strategice, acum au trecut și la casele de locuit. Astăzi se trăgea chiar asupra centrului orașului Harkov. Ieri, în timpul negocierilor dintre Rusia și Ucraina, a fost bombardată o zonă rezidențială. Sunt și morți. Ceea ce se scrie, se vorbește în mass media rusească este pur și simplu un adevăr. La momentul de față continuă atacurile și tirul asupra caselor, asupra oamenilor pașnici care mai ies din adăposturile antibombă ca să se aprovizioneze cu apă potabilă.
Ecaterina Sokolova, locuitoarea orașului Kiev, se arată nedumerită când citește presa rusă, în care se menționează că ucrainenii ar fi cei care au inițiat acest război. Unii luptă pe frontul internațional, alții iau armele în mâini și luptă împotriva invadatorilor. Noi însă am devenit mai uniți. Frontul internațional este la fel de important. Pur și simplu trebuie să distribuim adevărul la maxim despre tot ce se întâmplă aici. Războiul nu îi mai sperie atât de mult pe ucraineni. După o săptămână de neliniște, începi să te deprinzi deja cu sunetul sirenelor de raid aerian. Oamenii nu o mai iau la fugă în adăposturile antibombă atunci când le aud.
Чуешь?
Auzi? Acum a început să sune sirena. Oamenii își văd de treabă, nu cred că vor fugi în adăposturile lor. Ne-am deprins deja. Așa că vom face față acestei situații. Victoria e după noi.
spune Ecaterina. Chiar dacă Odessa nu este atacată atât de masiv ca Harkovul și Kievul, o bună parte din locuitorii orașului l-au părăsit deja. Mi-a spus Ana Kaplinskaya, studentă și locuitoare a orașului Odessa.
Mulți oameni au părăsit Odessa, dar o parte din locuitori rămân să stea aici. Ei cred în continuare că situația din regiune nu se va agrava și că totul va fi bine până la sfârșit, până când ucrainenii vor învinge. Cu toții lucrăm pentru a-i ajuta pe apărătorii noștri.
Interlocutorii mei din Harkov, Kiev și Odessa au spus la unison că Rusia, prin declanșarea acestui război, arată unitatea poporului ucrainean.
Poate e de necrezut, dar acest război ne-a unit foarte mult. Împreună suntem mulți, nu putem fi învinși.
Din Chișinău, Olga Soroceanu, Radio Europa Liberă.
Intenția Ucrainei de a adera rapid la Uniunea Europeană a stârnit comentarii sceptice în presa occidentală, despre care aflăm mai multe de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Corespondentul la Bruxelles al marelui cotidian francez Libération, Jean Quatremer, toarnă un duș rece și asta vom citi astăzi la revista presei. Aderarea Ucrainei la Europa nu va fi curând. Scrie Libération, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen s-a grăbit fără să gândească, promițând practic aderarea Ucrainei la Uniune, un pas care n-a fost niciodată făcut până acum de către cei 27. O promisiune care a stârnit mare stânjeneală la Bruxelles și în anumite capitale. Ursula von der Leyen s-a repezit să promită fără niciun mandat din partea statelor membre. Kievul însă a sărit de îndată pe ocazie, depunând deja o cerere de aderare luni după amiază. În realitate, continuă Libération, procedura e foarte complexă. E nevoie nu doar de o cerere formală de aderare, dar și de o decizie unanimă a statelor membre pentru a recunoaște mai întâi statutul de candidat, urmând recomandarea Comisiei și aprobarea Parlamentului European. Aceasta este apoi doar o etapă prealabilă deschiderii negocierilor propriu-zise, care durează mai mulți ani. În final, tratatul de aderare trebuie aprobat în unanimitate de statele membre și cu o majoritate absolută a eurodeputaților. Desigur, se poate imagina că cei 27 ar putea crea o procedură specială, așa cum o cere Zelenski. Dar chiar și așa, Uniunea Europeană e atât de complicată, încât procesul tot ar fi foarte lung. Negocieri între statele membre, acord unanim, ratificarea reformei tratatului de către Parlamentul European și de către cele 27 de parlamente naționale sau prin referendum. Experiența arată că e nevoie de cel puțin 3-4 ani pentru a modifica cel mai mic rând de text din tratate. Pe scurt, fără a încălca legislația europeană, e absolut imposibil ca Ucraina să devină membru cu drepturi depline peste noapte, scrie Libération, contrar a ceea ce crede premierul ceh Petr Fiala, care spunea: sunt un susținător al procedurilor standard, dar ne găsim într-o situație care nu e standard. Trebuie să rostim clar că Ucraina este binevenită în comunitatea europeană a țărilor democratice. Și, încheie Libération, cheful pentru o asemenea aderare pripită e cu atât mai limitat cu cât, începând de la tratatul de la Lisabona din 2007, articolul 42 conține o clauză de asistență reciprocă în cazul unei agresiuni militare împotriva unuia din membrii, după modelul articolului 5 din tratatul NATO. Cu alte cuvinte, o aderare a Kievului i-ar pune de facto pe cei 27 într-o stare de război împotriva Rusiei, ceea ce cam dă de gândit. În absența posibilității de a adera pe termen scurt sau mediu, președintele Consiliului European Charles Michel și-a anunțat intenția de a-l invita pe Zelenski să participe în mod regulat la summiturile șefilor de stat și de guvern. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Citiți pe anticorupție.md la rubrica investigații ancheta Războiul informațional în Moldova, agent și modus operandi al Kremlinului. Ancheta scoate în vileag faptul că Moldova este unul dintre cele mai vulnerabile state din spațiul post-sovietic la propaganda rusă. Fapt semnalat frecvent în rapoartele internaționale ale Freedom House și alte centre de analiză care urmăresc acest fenomen. Mai multe citiți în anchetă. La aceeași rubrică găsiți investigația despre cum și-a scăpat de confiscare averea Vlad Filat. aflat. Reporterii de investigație de la anticorupție.md relatează că fostul prim-ministru Filat și-a aranjat un trai pe picior larg după eliberarea condiționată din penitenciar. Acesta locuiește într-un imobil luxos, într-un cartier select al capitalei și se plimbă cu mașini scumpe, având șofer personal. Cu toate că sentința de condamnare prevedea și confiscarea averii, inclusiv a imobilelor pe care fusese aplicat sechestru, fostul șef de guvern a reușit, prin diferite scheme, să își păstreze cea mai mare parte din bunurile sale. Mai multe detalii găsiți la rubrica Investigații. Citiți la rubrica Special reportaje despre refugiații ucraineni care fug de război în Republica Moldova. Tot pe anticorupție.md găsiți povestea voluntarii Carina. Ea nu a stat pe gânduri când s-a început războiul din Ucraina. S-a implicat imediat să facă voluntariat la punctul de trecere Palanca.
Cu revista Presei Moldovene, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.